Bueno, boas tardes a todos, benvidos. Bueno, antes de nada, agradecer, por suposto, a xentileza de toda a xente que se achegou aquí, representantes asociativos, de distintas pois, organizacións que hai en FENE, veciños, compañeiros de corporación, porque, bueno, estamos no mes de xullo, bueno, obviamente é sempre complexo, ¿no? A chegarse a máis estas horas, anda, xente que ainda está reposando a comida, facendo incluso pues tarefas varias. Co cal, pues, muchísimas gracias por haberos pues, achegado hasta aquí. Bueno, vai ser moi curto, vale, porque o importante creo que neste acto é que vos levades a guía, que saberes que chegan, ¿eh? Non sei canta quereres, non hai límite de guías que podes levaros, van chegar, de feito tiramos 5.000 exemplares, co cal malo será que non cheguen, ¿no? Bueno, pois, aparte do agradecemento a xente que se achegou, por suposto, a chegarse a todas as asociacións que foron quen de facer unha morea, de organizar unha morea de actividades para todo este ano. O que tratamos de facer nesta guía Megafene, que teño agora nas minhas mans, que, por suposto, tedes dentro un pouco, se queredes, claro, nas vosas, pois é un pouco recopilar actividades que fan pois, a vecinanzas, organizacións que son moitas en FENE. Outro día ainda me comentaba unha persoa que ten moita experiencia en organizar cousas en concellos por todo Galicia, pero de verdade en FENE se fan tantas actividades. Digo, pois sí, en FENE pois, ten unha, pois, afortunadamente, unha sociedade civil moi potente, non? Que está moi ben organizada e que ten unha larga tradición en organizar pois, moitas cousas. A parte das que recopilamos aquí, que, bueno, pues, tratamos de recuperar o espírito de, outra vez, ¿no? Que estivemos no goberno, que tamén fixemos unha guía con Megafene, en a que recopilamos, a tíos do Concello. Pues, recuperamos, ahora que volvemos a estar por aquí, pues, recuperamos ese espírito, ¿no? Que incluso pues, moita xente nos demandaba. Ademais, tamén recuperamos o Megafene, ¿no? O famoso eslogan que creamos na outra vez, pois o recuperamos e tratamos de que en cada parroquia haxa unha actividade. Nesas actividades que de cara a parroquia, obviamente, pois, un pouco que deu tempo organizar, non? Quero dicir, por suposto, se poden facer máis cousas de cara ao primeiro semestre do ano que ven, que programamos de enero a maio, xusto, non? Porque despois, pois, saberá o que pasa. Entón, en principio, como Cristo de Prudencia, obviamente, solamente, pois, programamos ata maio, e aí, pois, meteremos cousas que, obviamente, pois, non se puderon facer nesta volta, pois, nun mes que prácticamente tivemos para artellar isto. Por exemplo, no caso de FENE, pois o que quisemos facer é pois facer unha pequena homenaxe, por suposto presentar a última creación do que sin dúbida é agora mesmo o escritor vivo pois máis coñecido fora de FENE e fora de Galicia como é Ramón Loureiro, non? Co cal pois o no ven a FENE pois estará pois esa presentación do libro, pequena homenaxe a este escritor, pois que recibiu pois varios premios e que é moi coñecido pois fora de Galicia e por suposto na nosa comunidade autónoma. No caso de Perlío, pois a partir do Aulet, non, que se fai pois con o Consello de Promoción Económica ou os propios comerciantes, pois tamén pois quisemos facer unha colaboración coa Asociación de Veciños, o propio casino, de forma a introducir pois unha compañía teatral que nunca veu pola zona, Cuca, e que ten moito prestixo fora de Galicia, incluso nese eito dos monicregues, pois quizáis unha das máis importantes en toda España. E bueno, no caso de San Valentín, pois hai unha actividade, digamos, xa creada, que está moi consolidada, como é o FENE Rock. Entón, bueno, obviamente nos non vamos a crear algo que xa está creado, pero sí, falamos con eles e dixemos se podíamos pois facer un pouco algo que xa está moi conhecido en Europa, que é facer presentacións dos festivais, que iso ten potencia moito os propios asistencias de público, os propios festivais, co cal, pois de forma experimental, o faremos este ano, a ver que tal sae, xa no caso de FENE Rock e San Valentín, e xa paso a falar de Limorre, porque no caso tamén do Felicia o faremos, a ver que sale. É unha cousa que se fará uns días antes, como se fai, xa digo, en moitos lugares de Europa, e que sae moi ben. É unha cousa que, bueno, pois, digamos, quenta motores para que un pouco a xente xa se vaya vendo que vai chegar ese festival, se presenta o cartel, incluso se fai con algúns dos grupos que logo van a actuar, non? Un formato, obviamente, máis reducido. Pois eso serían os casos de San Valentín e Limorre. No caso de Barallobre, bueno, pois aparte da festa marineira, que se fan de promoción económica, pois faremos tamén unha cousa novedosa, que por certo non estou dicindo datos, porque para eso xa temos a propia guía, pero bueno, por exemplo, no caso de Manaballa ahora hai un festival novo, que é o Festival das Ondas, aproveitando a infraestructura que ten a Festa Mariñeira, pois o domingo faremos o que se chama o Festival das Ondas, que é a primeira vez que se fai algo dese tipo, e que será un festival, sobre todo musical, que tratará un pouco de, pois, digamos, xogar cos elementos do mar, no? que obviamente é unha cousa que queremos obviamente pois pues, atraer refenes, non pois pues, fin, a parte costeira. Logo, no caso de Magalofes, pois vamos a facer unha ruta dos muiños, que tamén ten data, e que, bueno, pois aproveitaremos pois esas formosas, bueno, pois un pouco lembrar esos formosos muiños que había en outros tempos, e que, pois un pouco, pois, que a xente se acostumbre un pouco a pasar por ali, a velos de feito aproveitaremos para destrozar a zona, decentala, porque un pouco, pois non está no mellor, no momento ideal, non? Para poder transitar por ela como saben a xente, por exemplo, que vive na zona como propio alcalde, ¿no? que sabe. Bueno, logo no caso de Barallobre, aparte, llevaremos un homenaxe pues, ao párroco, ¿no? Que tantos anos estivo ali, que estuvo, pues, en fin, moitos sitios, pero sobre todo en Barallobre, que era un Elías, que faremos tamén un homenaxe. No caso de Sillobre, pois tamén faremos un homenaxe, neste caso, pois un cantante que, bueno, pois deu moitas alegrías, non, a moita xente, de que queremos que nunca se desfixo un homenaxe como se debía, unha cousa que faremos tamén conxuntamente coa Asociación de Vecinos. De feito, foi unha cousa curiosa, falo do homenaxe a Sito Sedes, que se fará en outubro, no primeiro domingo de outubro en Sillobre, non, no arro parroquial. É curioso porque un pouco cando pensamos nesa posibilidad de facer a Sito Sedes, falamos con el, pois un pouco ni siquiera nos iso que efectivamente algo había xa que habían pensado tamén en preparalo pois, a Asociación de Vecinos de Sillobre, non? Foi falar de Sillobre e aparece o presidente Agarimo. Bueno, pois nese o que tratamos é de confluir, non, o proxecto que se nos estaba ocurrindo a nós co que de algunha forma tiñan eles, e bueno, pois será unha cousa que faremos conxuntamente. Tamén hai que falar, por suposto, do que faremos en Maniños. En Maniños haberá dúas actividades, por unha parte presentar unha guía de especies, unha guía a dedicar a nenos para que conozcan, pois, a dende cativos, pois, o que as distintas especies marinas, unha cousa que se fará conxuntamente coa cofraría, coa Mariscaroa, cofraría Veralobre, e, bueno, pois, unha cousa que xa está feita, que se presentará, pois, en Maniños. E logo en Maniños tamén se fará, pois, unha primeira ruta indiana. É dicir, todos sabemos que hai moitas construccións indianas en Maniños e comenzaremos, pois, en Maniños e faremos un pequeno percorrido no que haberá, pois, un guía que fixo, bueno, un libro sobre a ruta indiana en Fene e incluso se teatralizará, haberá unha serie de actores que farán de personaxes de indianos, co cal, pois, un pouco, pois, animará esa parte. E, bueno, basicamente, bueno, me esquecía do que está máis próximo no tempo, que é a recuperación da Romería Santana, o sea que se está traballando arreo na Concellería de Promoción Económica, de César Castro, aquí presente, que, bueno, pois, que se recuperará esa romería. Xa digo, xa se fará unha presentación exclusiva para eso, pero, bueno, que se recuperará esa romería que tan importante foi en Fene, que, bueno, pois, que se trata de un pouco, en fin, de que teña presenza ahora e, bueno, que é un pouco experimental. Por lo tanto, tema indiano, tema de homenaxes, tema ruta das especies, creemos que, bueno, pues con estas actividades de cara a unha das oito parroquias galegas, de Fene, pues tratamos un poquito de, bueno, pues asurar o que xa está vivo, que decir, o socialismo de Fene está, pues, moi vivo, pero, bueno, aquí, por unha parte, llera publicidade o que xa se está facendo, por outra parte, engare a noso pequeno grano da nena que nos deu tempo a facer en apenas un mes de cara a este primeiro semestre, pero que, por suposto, a todas as asociacións un pouco se les invita que, pois, un pouco nos suxiran cousas que podemos facer de cara á guía na que estamos traballando, que é a guía do primeiro semestre ou primeiros cinco meses do ano 2019. E, bueno, esperemos que vos guste e dou a palabra ao alcalde Fene, que pechará o ano.
Pois moitas gracias, boas tardes, e como xa dixo Juanjo, gracias por asistir a esta hora aquí á Casa do Concello. Eu pouco teño que engadir, o que si creo que é un elemento importante esta guía, pois, para darlle difusión a todas as actividades que se fan no Concello de Fene, que, como xa dixo Juanjo, non son poucas. Chama a atención a fotografía, porque é da Casa da Maleta, non? E, bueno, e respecto do contido, pois Máis ou menos todos os que vivimos en Fene sabemos pues, a serie de actividades que se vai facendo tanto por parte do Concello como por parte das sociedades, que lóxicamente son moito máis activas as sociedades que o propio Concello, isto está claro, non hai máis que mirar a guía, pero se de verdade se pode contribuir con isto a darlle difusión e que todo eso sea un atractivo para que a xente veña a Fene, non só que trate de encher un pouquinho as sociedades que moitas veces están un pouco baleiras de visitantes e que trate tamén de vir a Fene non só aos bares, sino tamén ao comercio e todo o que é bueno, o que pode ofrecer Fene, incluso que, bueno, pois hai algo que si se nos foi quedando, non porque non se pensara en eso, pero é o tema todo do Velelle tal, que convendría tamén poñer en valor desde a área de promoción de turismo, pero non dou tempo a eso. Evidentemente, pois, o paisaxe e a ruta está aí, pero trataremos para o próximo semestre de ver como se pode poñer en valor todo eso. E eu pouco máis teño que decir, vos agradecervos a vosa presencia e, lóxicamente, pois, que aquí está a vosa disposición.